Mesajul care urmează și care a fost tradus pentru Radio Unison din limba engleză a fost rostit de fratele Zac Punan din India și face parte din ciclul de predici intitulat Mesaje care lipsesc din creștinismul de azi.
So we come to our concluding Bible study.
Deci am ajuns la finalul concluziilor studiului biblic pe care le-am făcut.
On three radical prophets.
Despre trei profeți radicali.
You remember on the first evening we saw Moses and yesterday we saw Elijah.
Vă aduceți aminte, în prima seară l-am văzut pe Moise, ieri l-am văzut pe Ilie.
The two greatest prophets in the Old Testament.
Doi dintre cei mai mari profeți ai Vechiului Testament.
Who had the privilege to stand with Jesus on the Mount of Transfiguration.
Care au avut privilegiul să stea cu Iisus pe muntele schimbării la față.
And representing the law and the prophets the entire Old Testament.
Și care reprezintă legea și profeții din întreg Vechiul Testament.
Now, today I want to speak on the one whom Jesus called the greatest prophet of all.
Astăzi voi vorbi despre cel pe care Iisus l-a numit cel mai mare profet al tuturor timpurilor.
And you know who that is, John the Baptist.
Și știți că este vorba despre Ioan Botezătorul. Aceștia au fost cei mai mari trei profeți din Vechiul Legământ. Chiar dacă Ioan Botezătorul a apărut în perioada Noului Testament, el totuși reprezintă Vechiul Testament. Și Iisus a declarat nu doar că este cel mai mare profet până la vremea lui Hristos de la Adam, dar și cel mai mare om care s-a născut din femeie. Și când Iisus dă un certificat de felul acesta, asta chiar înseamnă ceva. A fost mai mare decât Iov, mai mare decât Avraam, decât Moise, decât Ilie, mai mare decât orice om care a trăit în Vechiul Testament până la venirea lui Iisus. Doar Iisus Hristos a fost deasupra lui din întreaga istorie a omenirii de la Adam la Hristos. Moise și Ilie au făcut multe minuni, dar cel mai mare profet dintre toți, Ioan Botezătorul, nu a făcut nicio minune, nici măcar o singură minune. Asta ne învață că un profet nu are chemarea specială de a face minuni, pentru că cel mai mare profet dintre toți, Ioan Botezătorul, nu a făcut nicio minune. Și mulți dintre profeții Vechiului Testament, Isaia, Ieremia, nu este scris nicăieri că ar fi făcut vreun miracol, și totuși au fost niște profeți fantastici, minunați. Minunile sunt slujirea celor ce au această chemare, acest dar. Vreau să vă citesc din Ioan capitolul 10, unde vorbește despre aceasta. Foarte clar scrie în Ioan 10 și versetul 41, Ioan Botezătorul n-a făcut niciun semn. Găsim asta în Scripturi. Cei care s-au uitat la viața lui Ioan au văzut că n-a făcut nici măcar un singur miracol. Și asta mă învață pe mine să nu caut minunile ca un semn al omului lui Dumnezeu. Pentru că Iisus de asemenea a spus că vor fi mulți care vor face minuni în numele meu și pe care nu i-am cunoscut. Și iată aici un om care nu numai că n-a făcut nicio minune și că va merge în cer, dar a fost numit cel mai mare dintre cei născuți din femeie. Gândirea noastră umană, chiar a multora creștini, este deformată și stricată. Dacă vă veți arunca privirea peste ceea ce se numește creștinism în India, veți vedea că majoritatea dintre ei, dacă îi veți ruga să vă numească pe cineva care este om al lui Dumnezeu, cei mai mulți dintre ei vă vor spune că om al lui Dumnezeu este unul care face minuni. Și dacă ar fi trăit în vremea lui Ioan Botezătorul, Ioan Botezătorul n-ar fi fost nici măcar la urmă pe lista lor. Listă despre oamenii mari ai lui Dumnezeu, pentru că n-a făcut nicio minune. Dar Iisus are o părere total diferită, ceea ce ne învață că uneori punctul nostru de vedere poate să fie total diferit de al lui Hristos. Ce a făcut Ioan Botezătorul că a putut să fie numit cel mai mare profet, cel mai mare om născut din femeie și totuși n-a făcut niciun semn? El a schimbat vieți în mod radical. Și asta caută Dumnezeu. Minunile sunt doar ceea ce confirmă lucrarea Lui. Dar n-ați văzut mulți oameni care au fost vindecați de Iisus și care mai târziu L-au crucificat, L-au răstignit? Sunt mulți oameni care au văzut vindecări și care au făcut minuni, dar Dumnezeu nu are nimic de a face cu ei. Știți că poporul care a văzut și a experimentat cele mai mari minuni din întreaga Biblie nu a fost poporul din vremea Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos a făcut minuni doar 3 ani și jumătate. Însă în pustiu, 2 milioane de oameni au experimentat minuni în fiecare zi timp de 40 de ani. Dacă o să obții pâine din cer măcar o singură dată în ziua ta, n-o să uiți. E o mare minune să primești pâine direct din cer, o singură zi. Oamenii aceștia au primit-o în fiecare zi, 1 an, 2 ani, 40 de ani. Câți, un om sau doi? 2 milioane de oameni, 650 de mii de bărbați plus femei și copii. Și Biblia spune că Dumnezeu a fost mânios pe toți aceștia. Poate fi Dumnezeu mânios pe un popor pentru care a făcut maximum de minuni timp de 40 de ani? În orice biserică, dacă un om ar fi venit și ar fi spus: frați și surori, știți ce am văzut? Pâine coborând din cer. Toți l-ar pune în față și i-ar cere să spună mărturia și ar fi foarte interesați de așa ceva. Fraților, am văzut lucrul acesta nu o zi sau două, în fiecare zi. Am mâncat pâine, pâinea îngerilor. O, l-ar pune să fie vorbitorul principal în majoritatea bisericilor. Credeți că s-ar fi gândit vreunul din biserică că Dumnezeu ar fi putut să aibă ceva și să fie mânios pe un astfel de om? Și-ar mai fi putut acel om să spună: și știți, când ne era sete, loveam stânca și curgea apă din ea. Ar fi fost vorbitorul principal în majoritatea conferințelor care s-ar fi organizat. Pentru că ar fi vorbit despre minuni și nu ar fi mințit, nu ar fi înșelat, ar fi spus adevărul. Sunt unii astăzi care înșală și nu spun adevărul, dar el ar fi spus adevărul. Și ar fi putut să mai spună: și știți, fraților și surorilor, eram mușcați de șerpi otrăvitori și când eram mușcați de șerpi otrăvitori și ne uitam la șarpele de bronz înălțat de Moise, eram vindecați instantaneu. Și mai mult, 40 de ani am umblat cu aceleași sandale și nu s-au rupt în picioarele noastre și nimeni dintre noi nu s-a îmbolnăvit 40 de ani. Puteți să vă imaginați? Trebuie să ne schimbăm felul de gândire și Ioan Botezătorul ne ajută să ne schimbăm felul de gândire. Fel de gândire în sensul că dacă putem identifica pe un om al lui Dumnezeu după minunile și semnele pe care le face. Și este foarte important pentru că Iisus l-a numit cel mai mare profet din toate timpurile. Cel mai mare profet și cel mai mare om născut din femeie, amândouă împreună. Deci să ne uităm la el. Așa cum am spus și despre ceilalți doi, Moise și Ilie, Ioan Botezătorul a fost un om singuratic, doar el și Dumnezeu. Toți aceștia au fost oameni care și-au petrecut o mare parte din timp singur cu Dumnezeu. Moise sus pe munte, Ilie în pădure, în altă țară și Ioan Botezătorul în junglă, în deșert, în pustiu. Nu știu când s-a dus în pustiu, nu știu despre istoria lui, așa cum nu știu despre istoria lui Ilie, dar cred că Dumnezeu l-a antrenat printr-o disciplină foarte puternică. Un profet poate să apară dintr-o dată pe scenă, dar în spate sunt ani de disciplină sub mâna lui Dumnezeu. Dar asta îl face să nu rateze slujirea la care este chemat, îl face să-și cunoască hotarele, chemarea, vorbește doar ceea ce Dumnezeu îi spune să vorbească, nu este influențat de părerea oamenilor, nu-i pasă ce spun oamenii despre el, bun sau rău, nu folosește o autoritate pe care Dumnezeu nu-i o dă, este fără frică, regii sau cerșetorii sunt la fel pentru el, nu este parțial față de nimeni. În spatele acestui caracter sunt ani și ani de disciplină în care Dumnezeu a lucrat la viața lui. Așa ridică Dumnezeu un profet. Credeți că India are nevoie de profeți? Eu cred asta din toată inima mea. L-am întrebat odată pe Dumnezeu și am zis: Doamne, suntem 1.200.000.000 de oameni în India. Unde sunt profeții? Nu iubești India? Și răspunsul pe care l-am primit de la Domnul a fost că el a chemat mulți oameni tineri să fie profeți, dar mulți dintre ei au căzut, atrași fiind de lucrurile lumii, s-au căsătorit cu cine nu trebuia, au căutat banii, s-au unit cu organizații creștine din vest, au fost influențați de teologia curentă, modernă, s-au dus la seminarii biblice. Să știți că niciun singur profet din Biblie nu a venit dintr-un seminar biblic, dintr-o școală biblică, nici măcar unul. Toți au fost antrenați de mâna lui Dumnezeu. Și atunci am realizat că este posibil ca tocmai unii dintre tinerii care stau aici între noi să fi fost chemați de Dumnezeu. Poate că Dumnezeu i-a chemat să fie profeți pentru națiunea aceasta. M-am rugat ani de zile, Dumnezeu mi-este martor, ca Dumnezeu să ridice apostoli și profeți în India. Ați auzit atât de multe aici în adunarea noastră, atât de multă învățătură, dar eu nu știu cine sunt cei chemați, pentru că nu eu îi chem, Dumnezeu trebuie să-i cheme. Dar mă gândesc că măcar unul sau doi ar fi trebuit să fie chemați de Dumnezeu ca să fie profeți, profeți în țara aceasta. Dar este un drum foarte greu de a ajunge acolo să fii profet. Poate ca și Ioan Botezătorul va trebui să fie ascuns mulți ani. Și în toți acești ani tu trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu, dar vă spun, dacă căutați onoarea de a fi profet, atunci mai bine să renunți pentru că nu ești omul potrivit, ești descalificat pentru funcția de profet, imediat. Singurul care este calificat să fie profet este cel pentru care onoarea n-are nicio importanță, dar care arde să facă lucrarea lui Iisus Hristos. Și nu-l interesează decât ca numele lui Iisus Hristos să fie onorat în India, asta îl preocupă. Nu vrea ca nimeni să știe numele lui sau să-i dea onoare. Pentru el nimic nu contează, arde însă de dorința ca numele lui Iisus Hristos să fie glorificat. Și rugăciunea lui este: Tată care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Asta e rugăciunea lui. Nu-l interesează de numele lui. Ioan Botezătorul a fost așa. El a spus, el, Iisus, trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez. Asta este semnul unui adevărat profet. El vrea să devină tot mai mic, tot mai mic, tot mai mic, tot mai mic. El stă ca și Ioan Botezătorul și predică cu putere pentru că așa trebuie să facă, pentru că Dumnezeu i-a spus să facă lucrul acesta. Dar adânc în inima lui nu are nicio dorință de a fi cunoscut, de faimă, de onoare, să fie acceptat, titlu sau poziție, diplome, aprobarea cuiva, nu îl interesează lucrul acesta absolut deloc. Asta vrea Dumnezeu, acesta este tipul de om pe care îl vrea Dumnezeu ca slujitor al lui în țara aceasta și oriunde în lume. Și vă vorbesc vouă, frați și surori, unii dintre voi ar trebui să fiți așa, India are nevoie de astfel de oameni. Vă spun de ce, pentru că în ultimul verset din Maleahi am citit ieri că Dumnezeu a spus că înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată, îl voi trimite pe Ilie, profetul. Și când s-a ridicat Ioan Botezătorul, oamenii au zis, hei, acesta este Ilie, pentru că, vă spun eu de ce au spus așa, pentru că în Luca capitolul 1, când Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul, a fost întâlnit de îngerul Gavril, ceea ce îngerul Gavril i-a spus, este în capitolul 1, Luca 1 cu 13, îngerul i-a zis, nu te teme, Zahario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată, nevastă ta Elisabeta îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. Și el nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale, va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Și ascultați acum, versetul 17, va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii. Acesta este un citat din Maleahi 4:6. Exact asta i-a spus îngerul Gavril lui Zaharia, fiul tău va veni în Duhul și puterea lui Ilie. Și oamenii l-au întrebat, ești tu Ilie? Și el a zis, nu, nu sunt. Nu sunt decât o voce în pustie. Asta e tot ce sunt. Nu sunt mai mult de atât. Ce om minunat! O, Doamne, fă-ne ca și el. Să fii cunoscut doar ca o voce care să strige în pustie, zice în Luca capitolul 3, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. A cui este vocea? N-are importanță. Cine acesta? N-are importanță, doar o voce. Acesta este felul de om pe care Dumnezeu îl cheamă să fie profet. Și Iisus a spus în Matei capitolul 11 și versetul 7, le spunea oamenilor care se duceau după ei, în legătură cu Ioan Botezătorul, Iisus a spus, ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Și versetul 8, dacă nu atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Le spunea mulțimilor care alergau după Ioan Botezătorul. Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei, adică de la Eva și până atunci, nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Cel mai mare din toată rasa umană. Nu s-a sculat nici unul mai mare decât el, decât Ioan Botezătorul. Și cu toate acestea, imediat Domnul Iisus spune că totuși cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. De ce? Pentru că putem să avem acum Duhul Sfânt în noi. Ioan Botezătorul l-a avut doar deasupra lui, peste el. Câți dintre voi luați lucrul acesta ca o provocare? Eu spun, Doamne, Doamne, eu cred lucrul acesta, fă din mine un om deosebit. Tu poți să mă ridici mai sus decât l-ai ridicat pe Ioan Botezătorul. Pentru că tu ai spus asta, facă-ți-se după credința ta. 99,9% dintre creștini sunt jos, mult mai jos decât Ioan Botezătorul, pentru că nu au credință și nu vor să facă un sacrificiu. Dar, frați și surori, este pentru voi. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu, sunt cuvintele lui Iisus. Tu, dacă vrei să plătești prețul, nu contează cine ești. Dacă vrei să plătești prețul, dacă ești credincios, poți să te ridici la o viață mai înaltă spirituală decât a fost Ioan Botezătorul. Dacă Iisus n-ar fi spus asta, n-aș fi îndrăznit să fac o asemenea afirmație, pentru că viața lui Ioan Botezătorul a fost o viață fantastică. Dar pentru că Iisus a spus, eu cred și vreau să îndrăznesc să cred pentru mine, iar dacă tu crezi sau nu, este treaba ta. Nu poți să am credință pentru tine, poți să am credință doar pentru mine. Dar dacă vei lua aceasta ca pe o promisiune pentru tine, nu înseamnă că datorită faptului că ai posibilități sau că ești capabil, se va împlini pentru că ești deștept. N-are nimic de-a face cu deșteptăciunea ta, n-are nimic de-a face cu posibilitățile tale, are de-a face doar cu credința ta. Nu se va zice, facă-ți-se după cât de deștept ești, facă-ți-se după cât zel ai, ci facă-ți-se după credința ta. Slavă Domnului pentru aceasta! Nu este datorită darurilor pe care le ai, sau trecutului tău, sau inteligenței tale, abilităților, cunoștințelor biblice, nu, ci după credința ta. Eu cu mulți ani în urmă i-am spus asta și m-am încrezut în Domnul și am zis, Doamne, e cuvântul tău, eu vreau să fiu ridicat la o viață mai înaltă decât a fost Ioan Botezătorul. Eu nu-s mai bun decât el, eu spun doar ceea ce a spus Iisus. Și tu ești binevenit să crezi, dacă vrei. Omul acesta, și Iisus a spus despre el în versetul 14, Iisus a uitat la ei și le-a spus, dacă, este aici un capital, dacă, dacă voi, evreilor, îl acceptați, atunci el este Ilie, Ilie profețit în Maleahii capitolul 4. Spuneți-mi, l-au acceptat evreii pe Ioan Botezătorul și mesajul lui, da sau nu? Nu l-au acceptat. Atunci nu este Ilie cel profețit în Maleahii. Putea fi? A spus, dacă îl veți accepta, dacă veți crede în el, va fi. Dar pentru că nu l-au acceptat, nu a fost. Asta înseamnă, cum am spus ieri, că trebuia să vină un alt Ilie înainte de ziua aceea mare și înfricoșată a Domnului. Și aceasta este biserica. Așa cum am spus, nu este individual ca în Vechiul Testament. În Vechiul Testament era câte unul, Isaia, Ilie, Ezechiel, Ioan Botezătorul, dar acum este vorba despre trupul lui Hristos, omul nou. Este un trup, biserica locală, care se ridică cu putere și duce mesajul lui Ioan Botezătorul. Poate fi biserica ta locală. Dacă crezi că venirea Domnului este aproape, dacă crezi că ziua aceea mare și înfricoșată a Domnului este foarte aproape, atunci poți să faci slujirea lui Ilie, a lui Ioan Botezătorul, în biserica ta locală. Biserica ta locală trebuie să aibă această slujire. De aceea este atât de important să studiem slujirea lui Ilie și a lui Ioan Botezătorul. Eu cred din toată inima mea că biserica locală cu care sunt conectat trebuie să aibă această slujire a lui Ilie în zilele acestea. Trebuie să fie un înainte mergător pentru a doua venire a lui Iisus Hristos. Așa cum Ioan Botezătorul a fost un înainte mergător pentru prima venire a lui Iisus Hristos pe pământ. Și care trebuie să fie mesajul nostru? Ascultați! Dacă vrei să fii parte din slujirea lui Ilie în biserica ta locală, mesajul tău nu trebuie să fie tu poți face bani dacă te încrezi în Iisus. Asta este o înșelare, o decepție, o minciună. Este doctrina lui Balaam. Trebuie să te ridici împotriva acestui lucru. Mesajul lui Ioan Botezătorul este exact opusul acestuia. Care este acesta? Matei capitolul 3. Ce predica Ioan Botezătorul? Predica lui se încadrează într-o singură propoziție și este un mesaj plin de conținut, puternic. Matei 3:1. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Încă n-a venit, dar este aproape. Și când Ioan Botezătorul era în închisoare, citim în Matei capitolul 4, atunci când Ioan Botezătorul a ajuns în închisoare, Iisus Hristos a continuat să predice acest mesaj, spunând: pocăiți-vă. Versetul 17, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Care este mesajul? Pocăiți-vă pentru că împărăția cerurilor este aproape. Să ne gândim puțin, să nu ne grăbim. Ce au avut israeliții timp de 1500 de ani, de la vremea lui Moise? O împărăție pământească. Toate promisiunile care le-au fost făcute au fost pământești. N-a fost nici măcar o promisiune cerească făcută lui Israel sau lui Avram. Dumnezeu nu i-a spus lui Avram: copiii tăi vor merge în cer. Știți asta? Niciodată. Copiii lui Avram nu merg în cer. Nu e o promisiune de felul acesta în Biblie. Ce a promis Dumnezeu lui Avram? Voi da copiilor tăi o țară în centrul pământului, care deocamdată e ocupată de cananiți. După ce vei muri, Avram, voi da această țară copiilor tăi și va fi a lor pentru totdeauna. Dar când se vor îndepărta de mine și eu mă voi îndepărta de ei și voi pedepsi, îi voi scoate din țară, îi voi aduce însă înapoi, dacă vor fi din nou neascultători, iar îi voi scoate din țară și îi voi pedepsi, dar îi voi aduce din nou, pentru că țara aceasta este a ta și a copiilor tăi pentru totdeauna. Când nu s-au supus lui Dumnezeu în timpul lui Ieremia, i-a scos afară din țară pentru 70 de ani. N-au ținut sabatul, n-au ascultat de Dumnezeu, s-au închinat la idoli. Și Dumnezeu a zis: o să vă dau o lecție, să vedeți ce înseamnă să vă închinați la idoli. Și dacă veți citi istoria lui Israel, după ce s-au întors din Babilon, din captivitate, pentru 250 de ani, niciun evreu nu s-a mai închinat la idoli. Nu este uimitor? Dacă citim în cărțile Împărați și Cronici, s-au închinat tot timpul la idoli. Dumnezeu i-a vindecat complet cu 70 de ani de captivitate. Apoi nu s-a mai supus lui Dumnezeu și l-a omorât pe Domnul Iisus Hristos. A fost o crimă teribilă. Iisus a zis: Tată, iartă-i pentru că nu știu ce fac. Era un aspect orizontal al păcatului între om și om. Au fost eliberați de povara păcatului pe orizontală, aspectul acesta orizontal al iertării umane. Știți, dacă eu dau o palmă unui om, el mă poate ierta, dar dacă nu mă pocăiesc și înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu mă va pedepsi, chiar dacă acel om a iertat. Iisus i-a iertat, dar Dumnezeu nu, pentru că nu s-au pocăit. Ca ființe umane, noi iertăm oamenii, chiar dacă ei nu se pocăiesc, dar Dumnezeu nu poate ierta un om dacă nu se pocăiește. Eu sunt gata să iert pe orice persoană care mi-a făcut rău și nu s-a pocăit. Nu trebuie să se pocăiască ca eu să o iert. Eu nu sunt Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu-l va ierta. Dumnezeu nu i-a iertat pe evrei, le-a dat 40 de ani să se pocăiască și nu s-au pocăit și atunci i-a împrăștiat în toată lumea, pentru 2000 de ani. Dar apoi, pentru promisiunea pe care i-a făcut-o odată lui Avram, i-a adus înapoi în țară și le-a dat țara Israel de astăzi. Deci Dumnezeu și-a ținut promisiunea pentru ei, dar nu le-a dat binecuvântări cerești, doar pământești. Le-a dat o țară, i-a făcut bogați. Știți că evreii sunt cei mai bogați oameni din lumea aceasta? Tot sistemul bancar al lumii este controlat de evrei? Ei sunt cei mai bogați oameni. Sunt un mic procent din populația lumii acesteia, dar controlează atât de mult din lumea aceasta. Este o binecuvântare a lui Dumnezeu. Dar nu pentru creștini, pentru evrei. Este o binecuvântare din Vechiul Testament. Pentru că sunt copiii lui Avram, Dumnezeu le-a dat minți strălucite, cei mai mari oameni de știință sunt evrei, banii, lucruri pământești și multe, multe promisiuni pământești, multe promisiuni din Deuteronom. Nu veți lua cu împrumut, ci voi veți da altora. Afacerile voastre vor prospera, numai binecuvântări pământești. Și asta îi orbește astăzi pe creștinii care iau pentru ei Evanghelia aceasta a prosperității. Se duc înapoi în Vechiul Legământ. Ei duc oamenii într-o direcție total contrară cele pe care vrea să-i ducă Ioan Botezătorul, care spunea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Predicatorii de astăzi spun: nu, noi vrem binecuvântările pământești, împărăția lumii. Și Dumnezeu zice: bine, aveți-o. Este o decepție extraordinară care se întâmplă astăzi cu această evanghelie a prosperității. Și rar vei auzi o voce care să se ridice împotriva acestei evanghelie a prosperității, pentru că oamenii vor spune: o, să nu judeci, să nu judeci. Noi nu judecăm, noi expunem corupția, falsa învățătură. N-ar trebui să facem asta? Sau alții spun: o, să nu vorbești împotriva Duhului Sfânt. Eu nu vorbesc împotriva Duhului Sfânt, ci eu fac ceea ce spune Duhul Sfânt. Să nu credeți orice duh. Să nu credeți că orice duh care vine este de la Dumnezeu. Deci mie nu mi-e frică, pentru că îl cunosc pe Dumnezeu. Și lui Ioan Botezătorul nu era frică. Orice ar fi spus oamenii, nu era frică. Și el le-a spus: să nu credeți că l-aveți pe tată ca Avraam. Nu face nicio diferență faptul că voi spuneți că Avraam este strămoșul vostru. Dumnezeu nu este mulțumit cu ceea ce faceți voi, așa cum a fost cu Avraam. Dumnezeu poate să ridice fia lui Avraam din pietre, nu are nevoie de voi. Dar un predicator care predică așa nu va fi foarte popular. Dumnezeu vrea o mărturie ca și a lui Ioan Botezătorul în aceste zile din urmă, ca să meargă înainte pentru a doua venire a lui Iisus Hristos, și aceasta trebuie să fie biserica ta. Ești un prezbiter în biserica ta, biserica ta trebuie să fie cea care merge înainte a celei de-a doua veniri a Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu are nevoie de multe biserici de felul acesta, pentru că o singură biserică într-un colț al Indiei nu ajunge pentru lumea întreagă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru internet, mulțumim lui Dumnezeu pentru televiziune, că putem să avem programe, dar cu toate acestea este doar o mică parte a lumii la care putem să ajungem. Dar tu, în localitatea ta, sunt mulți oameni care n-au conexiune la internet, acolo tu trebuie să fii un înainte mergător pentru Domnul Iisus Hristos. În limba ta locală, 90% din India nu are internet, nu se vor uita la programele noastre. Tu trebuie să mergi în limba ta locală, să fii un martor acolo, un înainte mergător pentru a doua venire a Domnului Iisus. Aceasta este chemarea pentru biserica ta. Și de aceea trebuie să studiezi slujirea lui Ioan Botezătorul, cum i-a pregătit el pe oameni. N-a fost interesat de numele lui. El a spus: eu trebuie să mă micșorez și Iisus trebuie să crească. Fă din asta un scop. Fii preocupat de numele lui Iisus și nu de numele bisericii tale. Lasă reputația ta la o parte. N-are importanță ce zic oamenii, că biserica ta este spirituală sau nu, n-are importanță. Spune: Doamne, vreau ca numele Tău să fie sfințit și înălțat. Nu mă interesează că vor spune că biserica mea este o biserică spirituală sau că eu sunt prezbiter spiritual. Nu mă interesează așa ceva. Toate aceste ambiții corupt biserica. Avem nevoie de oameni care să fie preocupați doar ca numele lui Iisus să fie glorificat și atâta tot. Și nu ne interesează dacă cineva ne spune falsi profeți sau eretici, învățători mincinoși, lasă să spună asta până când va veni ziua judecății. Într-o zi vor înțelege adevărul. Dar chemarea ta în biserica ta este să proclam numele lui Iisus Hristos și să sfințești acest nume. Vocea din pustie strigă: pocăiți-vă! Până acum ați trăit pentru pământ și lucruri pământești. Întoarceți-vă de la acestea. Întoarceți-vă spre împărăția lui Dumnezeu, care este aproape. Atunci spuneau că împărăția cerurilor este aproape. După ziua cincizecimii, noi spunem că ziua aceea a venit. Știți că împărăția cerurilor a venit pe pământ în ziua cincizecimii? Când Ioan Botezătorul a spus că este aproape, nu vorbea despre 2000 de ani. Vorbea despre 3 ani și jumătate, atât. Când Iisus a vorbit despre pocăință și faptul că împărăția cerurilor este aproape, n-a vorbit despre 2000 de ani, ci despre 3 ani și jumătate. În Marcu, capitolul 9, găsim și versetul 1. Asta e mai mult decât a predicat Ioan Botezătorul. Iisus le-a zis: adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Credeți că mai trăiește vreunul dintre aceia astăzi? Nici măcar unul. Dar Iisus a zis: sunt unii dintre cei ce stau aici în fața mea care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Și cuvântul acesta, putere, îmi spune ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Iisus nu a zis că ne va duce în cer, Și acolo vom vedea împărăția lui Dumnezeu, ce a vorbit despre puterea pe care o vom primi, puterea care va veni peste noi. În Fapte, capitolul 1, citim ce a predicat Iisus 40 de zile după ce a înviat. Știți că Iisus a predicat 40 de zile după ce a înviat? Știți care era subiectul? E scris aici, în versetul 3, Fapte 1:3. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Deci 40 de zile a vorbit despre un singur subiect, împărăția lui Dumnezeu. Vine, împărăția lui vine, 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 în fiecare zi, un singur subiect, 40 de zile, studiu biblic, împărăția lui Dumnezeu vine, împărăția lui Dumnezeu vine. Și apoi a zis, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Așa va veni împărăția cerurilor. Și apoi a zis, și putere va veni asupra voastră. Asta este împlinirea ceea ce citim în Marcu, capitolul 9, cu versetul 1. Unii dintre voi care stați aici, nu veți gusta moartea până nu veți vedea împărăția cerurilor. Împărăția care va veni cu putere. Și asta s-a întâmplat la cinzecime. Împărăția cerurilor a venit cu putere. Noi nu mai predicăm acum ca și Ioan Botezătorul, împărăția cerurilor este aproape, ci noi predicăm, împărăția cerurilor a venit, este aici, puteți să intrați în ea acum. Cum intrați? Prin a fi născut din nou. Dacă un om nu este născut din nou, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Când ești născut din nou, intri în împărăția lui Dumnezeu, dacă ești cu adevărat născut din nou. Și nu poți fi cu adevărat născut din nou fără pocăință. Tragedia de astăzi este că mulți oameni cred că sunt născuți din nou și nu s-au întors radical de la păcat. De aceea de multe ori sunt obligat să le spun unor frați din CFC, frate, tu nu ești născut din nou, soră, nu ești născută din nou, pentru că nu văd nicio evidență a pocăinței în viața ta. Când farisei au venit la Ioan Botezătorul ca să fie botezați, el le-a zis, faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Matei 3:8. Ioan le-a spus, nu văd nicio evidență a pocăinței în viața voastră. Nu cred că voi v-ați pocăit. Nu era ca și toți acești prezbiteri de astăzi care nu știu cum să-și mai mărească congregațiile și botează pe oricine și le place mereu să repete ca și un disc defect în fiecare duminică noi botezăm pe cineva. Bisericile acestea au botezat mulți oameni care nu au fost niciodată născuți din nou. Nu mă interesează niciun fel de record și nici Ioan Botezătorul nu a fost interesat de așa ceva. Când unii au venit la el ca să-i boteze, le-a spus, îmi pare rău, nu văd nicio evidență a pocăinței în viața voastră și nu vă voi boteza. Și eu le spun la fel oamenilor, mergeți în altă biserică, eu nu vă botez. Nu văd evidența pocăinței în voi. Ioan Botezătorul era așa. Vă spun, dacă veți vrea să aveți o slujire asemănătoare lui Ioan Botezătorul, nu veți fi foarte populari. Dimpotrivă, veți fi nepopulari. Unii vor zice că sunteți duri, aspri. Unii spun, frate Zac, standardul tău este prea înalt. Și eu spun, treaba ta ce gândești. Nu-i mai înalt decât standardul lui Iisus, nu-i așa? Predicăm predica de pe munte, Matei 5:6. Pare înalt pentru că unii sunt încă la grădiniță și standardul lor li se pare bun, dar asta este o tragedie. Deci Ioan Botezătorul a zis, eu nu vă botez. Credeți că puteți să veniți aici, să intrați în apă și apoi să vă lăudați, Ioan Botezătorul m-a botezat? Să vă luați onoare din asta? Îmi pare rău, nu vă dau această onoare. Pocăiți-vă, întoarceți-vă de la păcatele voastre și nu vă lăudați și spuneți că noi suntem fiii lui Avram. Lui Dumnezeu nu-i pasă cu ce fel de legături vă lăudați voi. Matei 3:10. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. În Vechiul Testament aveau numai foarfeci, nu secure. Care-i diferența între secure și foarfeci? Dacă copacul tău este bolnav, face fructe care nu sunt bune, ai o foarfecă și când apare un fruct care nu-i bun, te duci și îl tai jos și copacul arată destul de bine, pentru că nu sunt fructe rele în el. Nu fumez, nu joc jocuri de noroc, nu dansez, nu mă duc la filme, am tăiat. Dar rădăcina, coruptă, egoism, mândrie, centrat pe tine, ăsta e copacul vechi. Tăiem și colo câte un fruct ca să nu vadă ceilalți că este ceva rău în noi. Asta e legea, asta e viața sub lege. Avem o pereche de foarfeci și mai tăiem câte un lucru aici și câte un lucru aici, oamenii să se uite la noi și să zică, o, ce frate minunat, uite-te cât este de credincios. Unii oameni însă nu sunt foarte atenți și din când în când mai apare câte un fruct care nu-i bun. Dar Domnul Iisus n-a venit cu o pereche de foarfeci. Ioan Botezătorul a spus că a venit cu o secure. Nu vrea doar să mai cureți aici și acolo pentru că nu-i pasă de reputația ta înaintea oamenilor. El are de a face cu ceea ce este adânc în noi și atunci ia securea și taie adânc la rădăcină. Taie la rădăcină și plantează un alt copac. Un copac care caută lucrurile cerului mai mult decât lucrurile pământești. Vreau să vă întreb, a făcut Dumnezeu asta în viața ta? Dacă încă cauți cu prioritate lucruri pământești, vreau să spun în numele lui Iisus, nu te-ai întors încă cu totul împotriva păcatului și cu fața înspre Dumnezeu. Vreau să vă spun că o definiție foarte bună a pocăinței este întoarceți-vă cu totul, întoarceți-vă mintea cu totul, așa spunea Ioan Botezătorul, întoarceți-vă mintea cu totul. Schimbați-vă atitudinea față de păcat, schimbați-vă atitudinea față de lume. Asta înseamnă pocăință. În termen militar este dreapta împrejur. Știți care este diferența la dreapta sau la dreapta împrejur? Mare diferență. În armată te învață asta și dacă te întorci numai la dreapta când îi spun dreapta împrejur, vei avea o problemă. Nu vei mai face aceeași greșeală încă o dată. Te învață cu autoritate ca să nu mai greșești încă o dată. Dumnezeu zice însă la dreapta împrejur și majoritatea creștinilor se întorc doar la dreapta. Se uită cu un ochi la împărăția lui Dumnezeu, cu un ochi se uită la împărăția lumii și apoi mă întreabă, frate Zac, de ce nu cresc eu în viața creștină? Pentru că te-ai întors doar la dreapta, nu ai făcut dreapta împrejur. Unii predicatori zic, oh, ai făcut întoarcere la dreapta, este suficient, hai că te botez eu. Nu ești convertit cum trebuie, pentru că nu te-ai pocăit cum trebuie niciodată. Întoarce-te complet cu spatele la lume. Nu face ca și nevasta lui Lot, care doar se uita cu colțul ochiului să vadă ce se întâmplă în spate. De aceea nu faci niciun progres. Soția lui Lot a înțepenit în momentul în care s-a uitat înapoi. Niciun progres, pentru că se uita în spate. Semnul unei persoane care nu a intrat în Canaan este faptul că încă se mai uită spre Egipt. De aceea au umblat în pustiu timp de 40 de ani. Se uitau în spate, oh, dar ce aveam noi în Egipt? Ioan Botezătorul le spunea oamenilor, voi nu v-ați pocăit încă. Și pe mine nu mă prostiți cu întoarcerea voastră la dreapta, cu întoarcerea voastră la stânga, ci faceți o întoarcere completă, pocăiți-vă complet, pocăiți-vă. Așa cum Dumnezeu odată era în spate și voi erați cu fața înspre păcat, acum întoarceți-vă cu spatele complet înspre păcat și cu fața înspre Dumnezeu. Eu nu vreau să zic că acum în natura voastră veți avea biruință de plină, asta poate însemna câțiva ani de luptă. Dar vreau să spun că atitudinea voastră s-a schimbat. N-ați ajuns încă la linia finală, dar vă uitați spre direcția bună. Pocăința nu înseamnă că deja ai devenit perfect. Pocăința înseamnă că acum te uiți într-o direcție bună. Ți-ar putea lua câțiva ani ca să ajungi la linia de sosire, dar cel puțin acum te miști pe o direcție bună, până acum erai pe o direcție greșită. Vreau să vă întreb pe toți, v-ați întors complet de la ceea ce știți că este păcat. Slavă Domnului pentru aceasta! Erau multe lucruri în mintea mea când m-am întors la Dumnezeu și am fost născut din nou, care nu știam că sunt păcat. Și Dumnezeu nu m-a părăsit pentru că a știut că atitudinea mea este potrivită. De la tot ceea ce am știut că este păcat, m-am întors. La început a fost doar cinemaul și câteva lucruri puține pe care le consideram a fi nepotrivite. Dar pe măsură ce umblam cu Dumnezeu, am descoperit sute de lucruri care acum vedeam că sunt păcat și înainte nu știam lucrul acesta. Și Dumnezeu nici nu se aștepta ca să știu atunci. Pe măsură ce creștem, primim tot mai multă lumină. Pocăință nu înseamnă că m-am întors dintr-o dată de la toate lucrurile care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Nu pot să spun că am făcut lucrul acesta nici măcar astăzi. Nu. Știu că mai sunt lucruri care nu seamănă cu Hristos în mine chiar astăzi. Dar mă voi întoarce de la ele atunci când voi primi lumina asupra lor. Cum să omor un șarpe care este în casa mea dacă nici măcar nu l-am văzut, nici măcar nu știu că e acolo. Dar când îl văd, îl pot omorâ, altfel nu voi scăpa de el. Oamenii se pot uita la mine și să zică, uită-te la el, se poartă într-un mod total nepotrivit. Poate că încă n-am văzut. Dumnezeu este plin de milă, mult mai plin de milă ca oamenii. Oamenii sunt foarte duri cu noi. Dumnezeu nu-i dur. Dumnezeu știe la ce standard am ajuns. Ești în clasa a doua, vei primi un test pentru clasa a doua. Fii sigur de asta. Unul care este în clasa a zecea s-ar putea să spună, tu ai căzut, ai căzut, ai căzut, pentru că oamenii sunt proști. Dar Dumnezeu îți dă un test pentru clasa a doua. Când treci în clasa a treia, îți dă un test pentru clasa a treia. Mai greu puțin. La fel într-a patra. Dar oamenii nu sunt așa. Ei așteaptă să fii dintr-o dată deștept, doctor, docent. Și tu ești la grădiniță. Și apoi dacă nu reușești, te judecă. De ce îți mai pasă de opiniile stupide ale oamenilor? Bărbați și femei din jurul tău, Dumnezeu este plin de milă. Când îți spune să te pocăiești, El îți spune să te pocăiești de la ceea ce știi că este păcat. Și când ești născut din nou, cunoștințele tale sunt foarte, foarte mici. Ești ca și un copil care merge la grădiniță și învață ABC-ul. Poate că nu știi decât ABC. E destul deocamdată pentru acest timp. Asta vrea Dumnezeu. Oamenii își cer să poți face tot felul de calcule, trigonometrie, algebră. Lasă-le pe acestea. E minunat să trăiești cu Dumnezeu. E atât de milos, are atâta compasiune, are atâta înțelegere. Când vorbesc despre pocăință, este un lucru progresiv. De aceea vorbim astăzi despre pocăință continuă. Este ca și o educație continuă. Nu-ți dorești pentru copiii tăi ca aceștia să aibă o educație continuă și vrei să rămână doar mereu în clasa întâia? Nu. Nu vrei să-ți rămână copiii tot timpul în clasa întâia. Vrei și îmi doresc și eu ca să aibă o educație continuă, să crească, să descopere lucruri noi. Unii dintre voi, tineri și tinere, sunteți în clasa a 10-a și eu sper ca voi să treceți mai departe și să ajungeți în clasa 11-a și să învățați lucruri noi pe care nu le-ați învățat până acum. Educație progresivă, continuă. La fel în viața creștină, pocăința înseamnă o progresie continuă în a descoperi ce înseamnă păcatul. Lucrurile care nu seamănă cu Hristos, cu felul lui de a fi. Asta spunea Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă! Noi acum predicăm, împărăția cerurilor este aici. Frați și surori, împărăția cerurilor este aici. Nu este potrivit să mai trăim pentru lucruri pământești, pentru că Hristos a murit și a înviat din morți. Și voi veți putea spune, cum afectează pe mine aceasta? Dacă ești un adevărat creștin, mori împreună cu Hristos. Vei spune, cum se poate asta? Eu trăiesc în secolul 21. Și mă vei întreba cum a murit Iisus pentru păcatele pe care eu le fac în secolul 21. Adică El a murit în secolul 1 și eu trăiesc în secolul 21 și a murit pentru mine? Pentru Dumnezeu nu este trecut, prezent și viitor. El este Dumnezeul, eu sunt, nu am fost sau voi fi. El trăiește în prezent. Secolul 1 sau secolul 21 după Hristos, El trăiește în prezent. Poate să vadă toată umanitatea într-un singur loc. Și poate să ia toate păcatele omenirii din toate timpurile și să le pună asupra lui Hristos. Ia pe toți creștinii și îi pune pe cruce împreună cu Hristos. Îi răstignește pe toți. Mor cu Hristos și când El învie din morți, Dumnezeu te ridică și pe tine, împreună cu El. Fie că știi sau nu. De ce? Vă spun eu de ce. Coloseni 3:1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, nu zice dacă sunteți cu adevărat născuți din nou, așa cum ați auzit de multe ori, dacă sunteți cu adevărat născuți din nou. Din nefericire trebuie să spunem asta uneori, dacă cu adevărat ești născut din nou. Deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, din cer, nu case mari și mașini scumpe, Dumnezeu vă va da tot ce aveți nevoie pe pământ, dar să nu le căutați. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, căutați lucruri cerești și cele pământești de care aveți nevoie vi se vor da pe deasupra. Pot să vă spun cu toată onestia înaintea lui Dumnezeu, așa cum am spus de multe ori, că 47 de ani în viața mea, de când m-am născut din nou, întoarcerea mea a fost radicală, nu m-am întors doar la dreapta, m-am întors la dreapta împrejur și primul lucru pe care l-am făcut când m-am întors am zis, Doamne, dacă vrei să fiu un slujitor al Tău, eu renunț la orice ambiții pământești. Am renunțat la a fi ofițer în marină și am zis, Doamne, dacă mă vrei, mă întorc cu fața către tine și din câte mi-aduc aminte, niciodată n-am mai căutat lucruri pământești după aceea. N-am flămânzit niciodată, copiii mei n-au flămânzit niciodată, Dumnezeu a avut grijă de mine, de familia mea, pentru că am vrut să fiu o demonstrație vie pentru fiecare dintre voi și pentru toți cei ce m-au cunoscut, că dacă cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, toate celelalte ți se dau pe deasupra. Și vreau ca fiecare dintre voi, în orașul vostru, în satul vostru, să fiți o demonstrație vie pentru necreștinii din jurul vostru, că v-ați petrecut viața întreagă căutând împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri Dumnezeu vi le-a dat fără ca voi să vă luptați pentru ele. Dumnezeu poate să facă asta. Îți dă o slujbă chiar dacă nu te lupți pentru ea. Îți dă mai mult pentru familia ta chiar dacă tu nu te lupți pentru aceasta. Trebuie să fii devotat pentru împărăția lui Dumnezeu. Imaginați-vă cum ați fi toți voi care stați aici dacă de astăzi înainte ați trăi așa. Vă spun că am avea o trezire în bisericile noastre. Împărăția lui Dumnezeu ar veni cu putere în bisericile noastre locale. Și cei cărora nu le-ar plăcea aceasta ar pleca. Slavă Domnului că s-ar duce și nu și-ar mai pierde timpul aici. Să se ducă la alte biserici și să asculte Evanghelia prosperității care le place. Să facă bani pe pământ, dacă asta vor, sunt liber să plece. Dar noi suntem hotărâți să fim martori pentru Hristos. Suntem hotărâți să progresăm în a plăcea lui Hristos, în a fi asemenea Lui. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Uitați-vă la acest verset, umblați după lucrurile de sus, sau în altă traducere, fixați-vă mințile pe aceasta. Fixați-vă mințile pe lucrurile cerești, nu pe lucrurile pământești. Și aceasta este ilustrația care mie îmi place cel mai mult și pe care voi o știți, o bucată de elastic. Dacă leg o bucată de elastic aici, să zicem că aici sus, microfonul acesta, sunt lucrurile cerești și aici jos, pe masă, sunt lucrurile pământești. Leg elasticul sus, dar trebuie să-l întind ca să ajung la lucrurile pământești. În fiecare moment din zi trebuie să mănânc, să beau, să le dau copiilor mei educație, să-i îmbrac. O mamă are foarte multe lucruri de care trebuie să se apropie, lucruri pământești, toată ziua. Dar pe măsură ce aceste lucruri s-au împlinit, să zicem după 8 ore, după ce ne-am făcut munca, lucrurile acestea pământești, când totul s-a terminat și am terminat ziua noastră de muncă, elasticul este eliberat și sare imediat acolo unde a fost legat, la lucrurile cerești. Acesta este un adevărat discipol al lui Iisus Hristos. Mâine la fel, elasticul se întinde și el face toate lucrurile pământești de care are nevoie. Ore, multe, multe ore pe zi, dar odată ce aceste lucrări s-au terminat, el imediat sare la lucrurile cerești. Dar știți cum sunt majoritatea credincioșilor? Elasticul este fixat jos, la lucrurile pământești. Și duminica dimineața îl întinde pentru 2 ore la lucrurile cerești. Și apoi iar îl eliberează la lucrurile pământești. Unora nu le trebuie nici măcar ca să ajungă acasă, ca să se apropie din nou de lucrurile pământești. Deja se întâmplă lucrul acesta în timp ce merg înspre casă, pe mașină, pe jos sau pe scooter. Se ceartă susul cu soția pe mașină. Doar 2 ore ei au fost acolo sus, la lucrurile cerești. Și cred că sunt oameni deosebit de evlavioși. Asta nu-i creștinismul adevărat. Ăsta este vechiul legământ. Fixați-vă mintea pe lucrurile de sus. Și chiar dacă ar fi nevoie de 15 ore pe zi ca să vă apropiați de lucrurile pământești, să faceți ceea ce aveți trebuință să faceți, faceți lucrul acesta. Mamele cu mulți copii trebuie să se gândească la lucruri pământești multe ore pe zi. Și în mijlocul nopții uneori, pentru că copiii au nevoie de atât de multe, dar când sunt eliberate de aceste sarcini, imediat ele trec la lucrurile cerești. Așa vreau să fie mintea mea. Trebuie să-mi câștig existența, trebuie să câștig banii necesari pentru familia mea, să-mi plătesc taxele pentru casă. Sunt multe lucruri. Pentru mașină, trebuie să fac multe, multe lucruri la care mă gândesc. Dar când toate acestea se termină, vreau să fiu gata să aud ce vrea să-mi spună Dumnezeu mie. Și cu cât trăim mai mult așa, cu atât vom fi mai cerești, mai duhovnicești. Dar nu atât de cerești încât să spunem că noi nu mai facem nimic pe pământul acesta. Nu. Capul nostru va fi în cer, în nori, dar picioarele vor fi pe pământ. Mintea noastră este setată pe lucrurile cerești, dar noi vom fi oameni practici. Putem să iubim, să ne jucăm, să glumim, așa cum am făcut în această dupămasă cu copiii noștri. Ne putem bucura. Nu suntem atât de cerești încât noi nu putem să spunem o glumă și să avem un simț al umorului, nu? Ne putem bucura de lucrurile pământești, dar mintea noastră este fixată pe lucrurile cerești. Imediat ce am făcut ceea ce trebuia să facem aici pe pământ, mintea noastră din nou sare la lucrurile cerești. Lucrul acesta trebuie să se întâmple în mod natural. Asta spunea Ioan Botezătorul: Împărăția cerurilor este aproape. Ce slujire scurtă a avut el! Citim despre aceasta în Luca 3, cuvinte minunate. Am fost atât de binecuvântat de acest pasaj din Luca capitolul 3, versetul 1. Iată cei mai mari oameni ai vremurilor, iată cei mai mari oameni din vremea aceea. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod cârmuitor al Galileii, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa. Cuvântul lui Dumnezeu a trecut peste toți acești oameni și a venit la Ioan în pustie. Extraordinar! Și am zis: Doamne, fă-mă și pe mine așa! Cuvântul lui Dumnezeu va trece peste toți cei mari, învățați, pricepuți, profesori în școli biblice, doctor în divinitate și toate acestea, și va veni la un om simplu care te caută pe genunchi undeva în pustie: Doamne, fă-mă așa. Și tu poți să fii așa. Lui Dumnezeu nu-i pasă de diplome, de onoare, de nume, nu-i pasă de poziția ta socială, pământească. El trece peste toate acestea și vine la Ioan în pustie. Și mesajul acesta era un mesaj al pocăinței de păcate și el spunea: pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările, orice vale va fi astupată, nu vrem să fie nimeni în depresie, descurajat. Ridicați-vă, oamenii lui Dumnezeu, spunea Ioan Botezătorul. Și orice deal va fi prefăcut în loc neted, orice mândrie să se prăbușească la pământ. Căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgrunțuroase vor fi netezite. Un mesaj puternic. Și apoi, orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Și apoi citim că mulțimi mari veneau la el din toată Iudeea să-l asculte. Nu avea nevoie de campanii de publicitate. Mesajul mergea din loc în loc. Ei, este un profet acolo. Mergeți și ascultați-l, ascultați-i cuvintele. Și veneau să-l asculte. Vă spun ceva. Când Dumnezeu va avea un mesaj prin tine, oamenii vor veni de la mari depărtări ca să te asculte. Dar dacă Dumnezeu n-are un mesaj prin tine, nici măcar cel de lângă tine nu te va asculta. Fii un om al lui Dumnezeu, fii o femeie al lui Dumnezeu, pentru că atunci când oamenii vor veni să vorbească cu tine, să ai un cuvânt pentru ei, să-i îndrepți înspre cer, înspre lucrurile cerești, să-i încurajezi, să-i eliberezi de frică, să-i faci oameni setați cu mintea pe lucrurile cerești, să le ridici duhul și să-i eliberezi de opresia inamicului, de descurajare, de depresie, de amărăciune, de un duc de neiertare, de păcat de orice fel. Vrei să fii un om al lui Dumnezeu așa? Hotărăște ca să ai și să-ți dorești duhul lui Ioan Botezătorul în tine. Îngerul Gavril îi spunea lui Zaharia că Ioan Botezătorul va fi mare în ochii Domnului și m-am gândit de multe ori la această expresie: mare înaintea Domnului. Păstrează asta înaintea ta și spune mereu: Doamne, vreau să fiu mare în ochii Tăi. Vreau să predic despre împărăția cerurilor. Vreau să predic pocăința. Vreau să predic întoarcerea totală de la păcat înspre Tine. Vreau să trăiesc așa în fiecare zi a vieții mele, până când voi descoperi tot mai mult, tot mai mult, și vreau ca să mă pocăiesc în mod continuu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Cred că Dumnezeu are un cuvânt pentru voi în ceea ce s-a spus astăzi. Și când Dumnezeu va ajunge să te folosească, nu uita de un alt cuvânt al lui Ioan Botezătorul: Iisus trebuie să crească și eu trebuie să mă micșorez. Doamne, fă ca oamenii să nu mă vadă pe mine, fă ca să-L vadă pe Hristos. Să nu-i fac pe oameni să se uite la mine, ci să-i fac pe oameni să se uite la Hristos. Doamne, dacă cumva îi atrag pe oameni la mine, atunci fă ceva cu mine, trezește-mă, lovește-mă. Nu vreau să conectez pe nimeni la mine, nu vreau să îndrept privirea nimănui înspre mine, ci vreau să îndrept privirea oamenilor înspre Hristos. Dacă oamenii se apropie de mine, vreau să-i alung din viața mea, să-i dau la o parte. Am făcut asta de multe ori. Nu, nu vă uitați la mine, uitați-vă la Hristos. Nu vreau ca oamenii să fie conectați nici măcar cu CFC, biserica din care fac parte. Nu, vreau să fie conectați cu Iisus. Chemarea bisericii noastre este să îndreptăm pe oameni înspre Iisus. CFC să scadă, să se micșoreze, dar Iisus să crească. Atunci Dumnezeu ne va onora. Dacă ne vom îngrijora de numele bisericii, atunci n-am făcut nimic. Nu vom face slujba lui Ioan Botezătorul. Fă-l pe Hristos scopul vieții tale. Și Dumnezeu te va sprijini tot timpul. Să ne rugăm.
While I heads about in prayer, I want to invite you again to respond to the word you heard.
În timp ce vă plecați capetele, vă invit să răspundeți la cuvântul pe care l-ați auzit.
Turn from whatever you know that God spoke to you during this meeting.
Întoarceți-vă de la tot ceea ce Dumnezeu v-a vorbit în timpul acestor întâlniri.
That's all he requires.
Aceasta este ceea ce el vă cere.
One step at a time. He doesn't ask you to take 20 steps. Just one step today.
Vă cere să faceți câte un pas pe rând, nu 20 de pași deodată, doar un singur pas pe zi.
Tomorrow he'll show you another.
Mâine vă va arăta altul.
Heavenly Father, help us to be like these men, Moses, Elijah, John the Baptist.
Tată din ceruri, ajută-ne să fim ca și acești oameni, Moise, Ilie, Ioan Botezătorul.
That we can be witnesses for you in this generation.
Ca să putem fi martori pentru tine în această generație.
We pray in Jesus' name.
Ne rugăm în numele lui Iisus Hristos.
Amen.
Amin. Din seria de predici intitulată Mesaje care lipsesc creștinismului de astăzi, ați ascultat un mesaj al fratelui Zac Punan din India.